Ohmonti ykkösen syksy 2020 luento 16. Tämän luennon tarkoitus on puhua olioista. Eli tämä ei ole sitä kurssin sitä asiaa, mikä on niin kuin tavallaan tenttiasiaa tai sitä, mitä oletetaan tämän kurssin jälkeen niin kuin osattavaa, vaan tämä enempi menee sinne kohtaan, että kivaa tietää, olen kuullut tästäkin asiasta. Mutta monelle vakavissa asiankimpussa olevalle, niin tämä voi auttaa ymmärtämään asioita, mitkä on ollut tässä ehkä vähän epäselviä. Eli koska me ollaan joutu olioita käyttämään, niin me on jouduttu vähän törmäämään niihin termeihin. Taas jos jotkut haluaa nämä luennon jutut, jos teillä on se vanha klone tehty, niin pullatkaa tämä uusi versio. Mä laitoin tuon luentopohjan sinne just äsken, että sillä pullilla sen saa sieltä. Tai sitten on ne tuossa Timmissäkin, niin voitte sinne kirjoitella näitä, jos ehitte samaa tahtia kirjoittaa. Jos ette ehdi, niin kirjoittakaa enemmän silleen kommenttiluonteisesti. Tai sitten katsotte sitä valmista ohjelmaa. Piti jitsiä kokeilla, mutta sehän jumiintui jo muutaman kierroksen jälkeen. Joku vuosi olen pitänyt tässä samoissa tienoissa semmoisen pahasti pihalla luennon, mutta kun en ole sitä mitenkään nyt valmistellut, enkä ilmoitellut, enkä muuta, niin tuolla on linkki siihen vanhaan pahasti pihalla luennolle, että ne, jotka tuntee olevansa siinä tilanteessa, niin kattokaa se jossakin välissä, että siinä on semmoinen pieni kertaus asioista. Muuttujien näkyvyydestä otetaan pikaselitys, eli muuttujathan näkyy siinä alueessa, mihin ne on määritelty. Poikkeuksena se, että meillä voi olla täällä parametrilistassa, pääohjelmakin on aliohjelma siinä, missä muut, silläkin on parametreja, tai voi olla olematta. Useimmiten meillä ei ole se esimerkissä ollut, eli nyt tämä ARX näkyisi samanarvoisena täällä aliohjelman lohkon sisällä. Sitten kun me esitellään aliohjelmassa, tässä tapauksessa pääohjelmassa muuttujia, niin jos ei mitään tehdä, niin nämä näkyy vain täällä pääohjelmassa. Erityisesti kun me puhutaan näistä perustietotyypeistä. No sitten jos me tehdään tietotyyppejä, mitkä on viitteen avulla toimivia, kuten taulukot, merkkijonot, eli suomeksi sanottuna oliot, missä puhutaan tänään enempi, niin se ei ole varmaa, etteikö niitä voi joku toinen muuttaa. Eli nyt jos mä vien vaikka muutan nimiselle aliohjelmalle tämän luvut parametrina, niin silloinhan mä vien sinne parametrina sen viitteen. Ja silloin mä oon tavallaan antanut sinne oikeuden, että se saa niitä muutella. Ihan niin kuin Matti teki siinä näytelmässä, niin se muutti sitä isommaksi löytämänsä lukua toiseksi. Ja luonnollisesti tätä kakkosta ei voi muuttaa, mutta voimme olla yhtä varma, että kun tuolta aliohjelmasta tullaan takaisin, niin tämä luku on ihan varmasti vielä 9. Eli tässä tapauksessa ei ole mitään jakoa, että tuo muuta olisi sitä muuttanut omiin lupiinsa, koska sinnehän ei viedä parametrina sinne aliohjelmalle mitään lukua, vaan sinne lasketaan tämän lausekkeen arvo. Eli tämä lauseke on tällä hetkellä arvo 9. Eli sille Matillehan kirjoitettiin lappu, missä oliko se nyt vitonen vai mikä siinä oli siinä lapulla. Eli sillä ei ole mitään tietoa siitä, että mikä se mun alkuperäinen muuttuja on, niin silloin mä voin olla varma, että nämä perustietotyyppiset muuttujat, niin ne näkyy vaan täällä ja kukaan muu ei niitä voi muutella. No niin, sit mä voin ajanvietteeksi, eli tässähän on vaan ajanvietteeksi tehty uusi lohko 13 riviltä 16 riville, eli täällä lohkossa voi esitellä omia muuttujia, ne elää vaan sitten tämän lohkon ajan. Eli tämä ei ole nyt mikään muuta aliohjelman esittely tässä, koska meillä on puolipiste tuossa, niin tämä muuta oma aliohjelmakutsu tässä ja sitten ajanvietteeksi tuossa alkaa uusi lohko. Se jitsihuone juttu piti lopettaa, koska se hyytyi 4 ihmisen kohdalla, se oli huono palveli. Joo. Eli sitten kun tullaan riville 17, niin tuo lohko, mikä alkoi 13, on loppunut ja uusi nimistä muuttuja ei ole nyt olemassakaan. Eli jos täällä yritätte uusi käyttää, niin se valittaa, että sitä ei ole olemassa. No Sitten toki nämä tällä samalla tasolla, eli tämä edellinen ja tämä luku on niin kuin samanarvoisia muuttuja näkyvyyden kannalta. Ja nyt kun me ollaan jossakin lohkossa, eli tässä tapauksessa Forsilmukan mukaan lohkossa, niin silloinhan me nähdään ne kaikki muuttujat, mitkä on sen saman lohkon sisällä esitelty, missä se Forsilmukkakin on. Eli tuo edellinen näkyy hyvin tuolla lohkossa. Tämä nyt ei näy muuta kuin täällä Forsilmukan lohkossa. Luvut näkyy tietysti täällä, koska se on esitelty tuossa ulommassa lohkossa. Ja nyt sama koskee sitten tuota meidän aliohjelmaa, että tämä aliohjelma näkee ne muuttujat, mitä tässä aliohjelmassa on esiteltynä, plus sitten vielä nämä aliohjelman parametrimuuttujat. Ja nyt jos mä teen vaikka paikka miinus miinus, niin tämä paikka muuttui ja syntyi, kun me tultiin aliohjelmaan. Se sai se arvon, mikä mä tuolla toin, eli kakkosen. Eli onneksi ei siinä käy sillä tavalla kuin vanhassa Fortranissa kävi aikanaan, että jos tällä niin kuin parametria, eli toi parametrina kakkosen ja sitten sitä vähenti yhdellä, niin sitten kaikki maailman kakkoset olikin yhtäkkiä ykkösiä. Eli sillä saa aika mielenkiintoisia virheitä ohjelmaa aikaiseksi. Eli onneksi me tuodaan niitä arvoja parametreina, jolloin tämä ei vaikuta mitään tuonne. Tosin älkää tehkö näitä, eli koittakaa pitää näitä aliohjelman parametreja pyhinä, eli ne mitä olette saanut tällä parametreina, niin älkää koskeko niihin, vaan jos teidän pitää käyttää jonkunnäköisenä työmuuttujana, niin tehkää uusi apumuuttuja ja käyttäkää sitä sitten työmuuttujana, että sitten ei tule semmoista tilannetta, niin kuin monesti käy, että aliohjelman lopussa pitäisi katsoa, että mikä sen paikan arvo olikaan alun perin ja se ollaan menetetty. Eli mielellään, vaikka näitä voi tehdä, niin mielellään ei tekisi. No, tässä on uusi muuttuja, mikä näkyy vaan täällä aliohjelman lohkossa. Eli vaan täällä kohti. Eli pääohjelma ei voi mitenkään viitata siihen, eikä kukaan muukaan. No sitten jos mä tuonne taulukkoon sijoitan jotakin, niin sen takia, koska mä sain sen taulukon, eli se taulukkohan ei tullut mulla arvona, vaan taulukko tuli viitteenä. Koska tuo taulukkohan toimi silleen, niin kuin siinä näytelmässä katsottiin, että se taulukko on jossakin, ennen rupea kirjoittamaan sinne mitään arvoja, se taulukko on jossakin, ja tämä luvuthan on viite tuonne, ja se oli siinä näytelmässä vaikka se 234, ja nyt kun mä vein tuolle aliohmalle sen taulukon parametrina, niin mähän vein aliohmalle parametrina sen, että missä tuo taulukko asuu siinä näytelmässä sen 234, ja nyt tämä aliohman muuttuja saa sen saman arvon, eli sen saman 234, eli loogisesti viittaa siihen samaan taulukkoon. Ja nyt kun mä laitan sen taulukon johonkin kohtaan jotakin, niin silloin mä menen tätä viitettä pitkin ja laitan sitten, paikka oli kakkonen tuolla, eli laitan tuonne sitten sen arvon, mikä siellä oli tuotu, eli tässä tapauksessa nähtävästi 9. Noin. Eli sen takiahan nyt tavallaan nämä viittenä viedyt niin on semmoisia, mitä voi ne aliohjelmatkin muutella. Tämmöisiä aliohjelmia, mitkä muuttelee jotakin, niin niitä ei voi pitää parhaana mahdollisena. Eli parhaita mahdollisia aliohjelmia on ne ihan rehelliset, puhtaat funktiot, mitkä ei tee mitään muuta kuin laskee jotakin ja palauttaa arvon. Ne on kaikista helpointa testata, ne on kaikista luotettavimpia. Niitä kutsuissa tietää, että mikään muu ei muuta kuin se arvo, minkä mä saan sieltä paluussa takaisin. Joo. Sitten tämän lisäksi on olemassa vielä syntiä, eli tänne me voitaisiin kirjoittaa näiden aliohjelmalohkojen ulkopuolelle voitaisiin kirjoittaa muuttujia. En sitä rupea tähän kirjoittamaan, koska se on mun mielestä pahinta syntiä, mitä ihminen voi ainakin ohmoinnin saralla tehdä. Koska silloin me saadaan muuttujia, mitkä näkyy sitten täällä näkyvyysalueella, näiden lohkojen sisällä, eli kaikkien näiden aliohjelmien kesken. Ja miksi se on hankalaa, niin se on hankalaa sen takia, että sitten meillä ei ole mitään kontrollia, että missä sitä muutellaan. Ja semmoinen ohjelma on lähes mahdoton niin kuin saada kunnialla pelittämään. Eli sitä en tuossa esittele. Joo, muuttujien näkyvyydestä kysymyksiä. Tämä, mitä tässä puhuin, niin tämä on tuolla sanallisesti selitettynä tuolla muuttujien näkyvyys lisämateriaalissa. Ja muistakaa myös sitten se pikasyntaksi, että se on se mikä kannattaa pitää ehkä tuossa rinnalla auki, kun kirjoitatte koodia, koska siinä on meillä esimerkki kaikista näistä asioista, mitä luennolla on ollut, niin lyhyesti sieltä voitte aina tarkistaa sen, että miltä se Forsil mukaan näytti ilman, että tarvitsee mennä googlettamaan minnekään. Oliko näitä tentissä saa katsoa Timmin sivuja, omia tehtyjä koodia? Kyllä mä varmaan siitä lähden. Joo, mutta onko tästä muuttujien näkyvyydestä? Jos ette ole katsonut sitä näytelmää, niin kattokaa se, koska siinä on piilotettuna se idea, mitä tällä tapahtuu. Lähdetään sinne olioihin. C-sarppi ei ole oikeastaan oliokieli, vaan C-sarppi on luokkapohjainen kieli. Eli tarkoittaa sitä, että saadaksemme olioita, meidän pitää tehdä ensiksi luokkia. Ja mikä luokka on, niin luokka on semmoinen, mikä kuvaa kaikkien samankaltaista yhteiset ominaisuudet. Eli me kaikki tässä edustetaan, jotka tätä kuuntelee, jos ei teidän koira kuuntele tätä, niin me kaikki edustetaan tässä ihmisluokkaa. Ja sen takia meillä on tietyt ominaisuudet, mitä ihmisluokan olioilla kaikilla on. Eli on sydäntä ja on kättä ja jollakin on enempi hiuksia ja jollakin vähempi hiuksia ja silmiä ja silmillä on väriä ja hiuksilla on ehkä jotain väriä ja muuta. Eli silloin se ihmisluokka määrää ne ominaisuudet, mitä niin kuin jokaisesta siitä luokasta luodusta oliolla, eli yksittäisellä opettajalla tai opiskelijalla on. Ja sen takia meidän, että me saadaan olioita aikaiseksi, niin meidän pitää ensiksi tehdä luokkia. Ja perintä sitten tarkoittaa sitten sitä, että me voidaan tehdä joku luokka ja sitten me voidaan sitä periä toinen luokka ja saadaan siihen luokkaan automaattisesti kaikki ominaisuudet, mitä on toisessa ja sitä me katsotaan nyt tänään. Yksi esimerkki lyhyestä toimivasta luokasta on tuolla teidän demojen harjoittelussa. Ja liimasin sen tähän, eli se demojen harjoittelussa leikittiin vektorluokalla, joka matki sitä Jypelin vektorluokkaa, joka on huomattavasti monimutkaisempi luokka, mutta semmoinen, mikä riitti sitä demojen harjoittelutehtävää varten, niin se oli tehtynä sinne luokan sisälle, mikä näkyy, kun aukasi siitä sen koko koodin. Eli me sanottiin, että meillä on tämmöinen vektoriluokka, jossa on kaksi omaa attribuuttia x ja y. Ja sitten kaikki muut touhultiin sitten niiden avulla siinä harjoittelussa. Jypelissä on meillä paljon luokkia, esimerkiksi physics object ja niin edespäin. Ja niitä Jypelin luokkia te voitte käydä katsomassa, jos yhtään kiinnostaa, niin sieltä meidän Jypelin ohjeista pitäisi päästä tänne Jypelin kirjaston dokumentaatioon. Ja tältä kirjaston dokumentaatiosta ne näette kaikki Jypelin luokat, mitä siellä on. Eli siellä on nimiavaruus Jypeli, jonka alla on sitten hirvittävä määrä luokkia. Esimerkiksi tuo luokka Physics Object, mitä olette monesti jo käyttäneetkin, tuossa Physics Object. Ja nyt sen ansiosta, sinne on kirjoitettu niitä dokumentteja, niin siitä dokumentaatiokommentteja, niin siitä syntyy tämä dokumentaatio. Eli täällä on sanottu, että meillä on olemassa physics object, josta periytyy sitten meille kaiken maailman bullettia ja pintaa ja platform-karakteria ja tankkia ja niin edespäin. Ja nyt mä en ymmärrä, miksi tämä ei näytä tuossa sitä. Miksei tuossa näytä sitä, että mistä tuo physics object periytyy, periaatteessa sen pitäisi näyttää. Mutta sitten että esimerkiksi tuo äsken mainittu vektorluokka on täällä ja täältä te sitten näette kaikki ne tempu, mitä se vektorluokka oikeasti osaa, eli aika paljon. Sinne on muun muassa laitettu, että siellä voidaan tehdä vektoreiden yhteenlaskua ja kertolaskua ja niin edespäin. Mutta joo, että me tätä vähän ymmärrettäisiin, niin siinä voi olla ihan fiksua katsoa, että mitä ne on ne luokat meillä. Mutta jota kiinnostaa, niin kannattaa katsoa joskus tuota luokkahierarkiaa siellä. Okei, nyt lähden tekemään tätä kissakoira-esimerkkiä. Meen tonne Visual Studion puolelle, niin saan sitä täällä rauhassa tuunata. Eli lähdetään etsimään nyt kissojen ja koirien avulla sitten niitä olioita meille. Mä pistän tosta nuo turhat otukset piiloon. Eli nyt teen Eläimet CS-nimistä esimerkkiä sieltä, mikä oli se pohja siinä Timmin versiossa. Eli nyt toivotaan, että meillä olisi olemassa tuommoinen sen tuonne, niin mulle tulee samat sanat sinne. Olisi olemassa tuommoinen luokka kuin kissa. Ja mä voisin sen avulla luoda sitten itselleni tämmöisen miukunimisen olion, jolla olisi nimi ja tietty paino. Itse asiassa vielä tuohon johdantona mä voisin näyttää tuosta ton, mikä koitetaan päästä luennon aikana tekemään. Eli koitetaan luennon aikana päästä tekemään tämmöinen, tai ainakin katsomaan, miten tämä on tehty, tämmöinen Hungry Dog-niminen peli, joka on sairaan hieno peli tietysti, kun minä sen teen. Eli siellä meillä on kissoja ja koiria ja hiiriä, ja jokainen hiiri, kun syntyy tänne maailmaan, niin sillä on oma lempijuusto, jota se lähtee jahtaamaan. Ja sitten jos hiiri erehtyy törmäämään kissaan, niin se kissa syö sen siitä ja sieltä jää vaan luu pihalle sitä kissasta, ja koira tietysti yrittää päästä sitten luita sieltä nappaamaan. Ja sitten jos ne ketkä täällä nyt savuskaa, nuo luut, jos jää tuonne, niin ne savuaa siellä, mutta se on hiilidioksidin vapaasta savua, niin se ei aiheuta nyt ilmakehän häiriöitä onneksi. Eli jos tuo hiiriparka ei saa ajoissa syötävää, niin sitten se kuolee ja muuttuu pelkäksi luuksi. Ja sitten kun se luu on tarpeeksi kauan siellä ollut, niin sitten se haehtuu savuna ilmaa. Hyvässä tuurissa koira käy sen syömässä sieltä ja sanoo vuh, kun se syö sen sieltä.